Repere, o emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Bună ziua, dragi prieteni, sunt Tiberiu Nica și vă spun bun găsit la emisiunea Repere. Astăzi vă propun să discutăm în continuare din predica Domnului Iisus Hristos, din predica de pe munte și începând de astăzi ar fi bine să începem să studiem fericirile Domnului Iisus Hristos. Invitatul meu de astăzi este pastorul Ionel Mardare. Bună ziua, bun venit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru invitație!
Începem cu dumneavoastră studiul acesta, ciclul acesta de studiu și anume fericirile Domnului Iisus Hristos. Prima fericire spune: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Domnule pastor, am putea numi fericirile Domnului Iisus Hristos sau predica de pe munte, mai degrabă să luăm predica de pe munte ca un termen generic, le-am putea numi pe toate, predica aceasta și învățăturile, un fel de inaugurare a împărăției Harului lui Dumnezeu?
Sigur că da. Putem spune lucrul acesta cu certitudine, întrucât lucrarea Domnului Hristos, lucrarea publică pe care a început-o, a adus un nou suflu și a adus, dacă vreți, un plus de practică învățăturilor pe care evreii deja le aveau în ceea ce privește adevărul mântuitor și virtuțile pe care trebuie să le aibă cineva ca să fie un fiu al împărăției. Deci, cu siguranță, lucrarea Domnului Hristos, învățăturile, predica de pe munte care are atât de multe elemente importante pentru viața creștinului și pentru a intra în împărăția Harului lui Dumnezeu, reprezintă inaugurarea împărăției.
Și ca orice împărăție, la debutul ei, dacă vreți, la moșirea ei din fașă, e nevoie și de o constituție. Iată, avem o împărăție, chemarea ucenicilor, sunt membrii care fac parte integrantă din împărăția pe care Iisus Hristos o înființează, El este regele împărăției, dar e nevoie și de o constituție. Fericirile și învățăturile ar putea să slujească de constituție pentru noua împărăție pe care o fondează?
Sigur că da. Cercetând cu atenție profunzimea învățăturilor Mântuitorilor și inclusiv vorbind despre fericiri, putem să spunem că aceste principii sunt principii de bază în ceea ce privește împărăția. Sunt lucruri pe care un om trebuie să le aibă ca într-adevăr să fie binecuvântat de Dumnezeu, să fie fericit și să fie un fiu al împărăției. Altfel este pe din afara împărăției.
După toate probabilitățile, atunci când avem de face cu o lege, cu o constituție, știm că toate acestea sunt în beneficiul cetățeanului, a omului obișnuit. În ce sens principiile pe care Hristos le emite pe munte atunci când fondează împărăția și când îi cheamă pe ucenici ca primii cetățeni ai împărăției, în ce sens am putea spune că aceste principii erau în beneficiul omului? Pentru că dacă e să citim repede ceea ce Iisus Hristos ne spune pe munte, nu prea seamănă cu ceea ce ne-am dorit noi. Ferice de cei săraci în duh. În ce sens această primă fericire ar fi în beneficiul omului dacă ar fi luată ad literam, cum spune Domnul Hristos?
Sigur, privind cu atenție la structura și la ce a spus Mântuitorul legat de prima fericire, putem să spunem următorul lucru, că, de fapt, nu se cere aici o condiție economică după care toți oamenii aleargă și trebuie să știm lucrul acesta, ci este o condiție spirituală. Iar această condiție spirituală trebuie îndeplinită. De ce este în beneficiu omului? Pentru că tocmai pentru asta a venit Hristos. Să scoată omul din firesc, din robia păcatului, să redea fericirea Edenului, să facă posibil lucrul acesta și asta s-a făcut posibil în împărăția Harului. Era numai normal ascultătorii să înțeleagă că de fapt este în beneficiul lor, pentru că vindeca ființa umană care după atâția ani de păcat a fost lovită și frământată.
Există vreo asemănare între muntele Sinai și muntele fericirilor? Pentru că, în opinia mea, există o noimă atunci când Iisus Hristos exprimă cele 10 cuvinte pe muntele Sinai. Să n-ai alt Dumnezeu afară de mine. Este o chestiune de bun simț. Să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini la fel. Să nu iei în deșert numele Domnului, să păzești ziua Lui. Apoi celelalte 6, să cinstești pe părinți, să nu ucizi, să nu furi, să nu prea curvești, să nu minți, să nu poftești. Toate acestea au o noimă. Aproape că îți vine nativ să împlinești aceste lucruri. Chiar Pavel spune când neamurile, când, măcar că n-au lege, fac din fire. Cu alte cuvinte, nu trebuie Biblie neapărat ca să înțelegi cum e bine să furi. Bun, vreau să comprim. Toate au o noimă. Când mergem de partea cealaltă, în Noul Testament, și ne întâlnim cu cel de-al doilea munte, parcă nu mai au aceeași noimă. Ferice de cel sărac în duh. Fericirile acestea sunt date aproape pentru cei care ar forma paria societății, în opinia unora. Și nu țintește elementul acesta sau segmentul acesta eritiz din societate. Repet, există vreo noimă între primul munte și al doilea munte, între muntele din Vechiul Testament și cel din Noul Testament?
Cu siguranță, da. Mulți cam despart pe acești doi munți și automat și învățăturile le separă una de alta, spunând că slova, ceea ce s-a scris, omoară, dar de fapt legea Duhului de viață dă viață și este, dacă vreți, o nouă perioadă pe făgăduințe mai bune și o nouă dispensațiune. Este aceeași legătură, numai că Mântuitorul a venit de data aceasta să întărească ceea ce a spus atunci. Atunci a spus să nu aiați Dumnezeu afară de mine. Iar acum vine și spune, ferice de cei săraci în duh. Ce înseamnă? Lipsa spirituală. Oamenii aceștia doresc valorile veșniciei, îl doresc pe Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu. Și apoi putem continua la celelalte fericiri. Deci el întărește, reafirmă și în mod practic arată de fapt cum legea poate fi împlinită în spirit.
Și Matei, și Marcu, și Luca vorbesc despre predica de pe munte. Unii comentatori au tras concluzia că Luca s-ar referi la un alt munte și la o altă predică decât cea la care face referire Marcu. Dar, per total, comentatorii biblici sunt de acord că e vorba de aceeași predică și de același munte. Acum, ideea este în felul următor. Acolo, Iisus Hristos, cel puțin Luca ne spune, că a petrecut o noapte în rugăciune, a doua zi i-a chemat pe ucenici la el, i-a hirotonit, da? I-a uns, le-a dat putere și din momentul acela noi putem vorbi de o biserică, de o chemare pe care l-o adresează Noul Testament, așa cum a făcut-o în Vechiul Testament cu Avram, ești din casa ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău. Putem vorbi, domnule pastor, că aici, în predica de pe munte, pe muntele acestea, s-a dat debutul bisericii în Noul Testament?
Da, putem să spunem lucrul acesta. Acum, legat de ce a spus dumneavoastră, e adevărat că unii comentatori și cercetători separă cele două momente, Matei și Luca, dar se pare că Luca, capitolul 6, enumere într-o ordine cronologică, noaptea în rugăciune, alegerea celor 12, așa, și hirotonirea lor, apoi după aceea Mântuitorul, aici e elementul care scapă lui Luca, merge în câmpie, după aceea se întoarce și apoi ține discursul legat de fericiri. După părerea mea, știu că Luca scrie și Biblia, cuvântul inspirat, că face cercetări de amăruntul și cred că ceea ce spune Luca e verosimil, nu că Matei nu ar spune. Fiecare prinde câte o față, dar iată și scriitorii Bibliei inspirați, dar nedesăvârșiți. Fiecare prinde câte un aspect. Eu cred că e debutul bisericii, pentru că aici avem deja toate categoriile de oameni, avem și ucenici, avem și pe cei care erau socotiți paria, discriminați și așa mai departe, avem și învățați și cărturari și farisei și avem și o Constituție. Avem deja principiile împărăției cerurilor. Calitățile care trebuie să le aibă cineva ca să fie într-adevăr un fiu al împărăției. Chiar putem să spunem că este debutul bisericii.
Ați anticipat oarecum întrebarea care urmează să vă fie adresată și anume ați vorbit de componența auditorului Domnului Iisus Hristos. Acolo avem de face cu pescari, avem de face cu țărani, da, cu oameni obișnuiți, agricultori, cei care lucrau pământul. Avem de face cu cărturari, cu farisei care au venit acolo, dar și cu spioni. Ne spune inspirație și unele comentarii susțin că erau trimiși acolo și spioni, inteligențele secrete ale Israelului la data aceea. Dumneavoastră sunteți pastor și atunci când stați în fața unui public, încercați să atingeți toate categoriile socioprofesionale. Cel puțin așa am învățat la omiletică, că trebuie să-i atingem pe toți, trebuie să ne adresăm tuturor. Ați fi început, dacă acesta ar fi fost auditoriul dumneavoastră, ați fi început predica cu această formulă, ferice de cei săraci în duh?
Da, este o întrebare importantă, dar și profundă. Întotdeauna cineva este ispitit, un vorbitor sau cel care prezintă este ispitit să spună lucruri care să fie imediat percepute, primite și așa mai departe. Eu cred că un suflet care e condus de Duhul lui Dumnezeu și care se lasă lucrat, cu siguranță, indiferent ce este, vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Și vă spun în modul cel mai sincer, întotdeauna am mers pe direcția aceasta, adică să spună lucrurilor pe nume.
Cu alte cuvinte, dacă ar fi să alegeți între a fi un pastor popular și a fi un pastor consecvent, alegeți consecvența în detrimentul popularității.
Da, aleg consecvența și chiar dacă sunt anumite voci și anumite repercursiuni în ceea ce privește consecvența, rămân consecvent.
Știți că Ieremia la un moment dat se lamenta vis-a-vis de chemarea pe care a adresat-o Dumnezeu: Doamne, eu sunt profetul lacrimilor tot timpul, numai eu, tot timpul să merg cu același mesaj de mustrare, de... Avea o problemă la capitolul ăsta. Isaia la fel a avut o problemă în sensul acesta: Doamne, numai pe mine să mă trimiți. Profeții, atunci când sunt chemați de Dumnezeu, și asumă niște riscuri, nu? Să nu fie populari, ci să spună cuvântul clar al lui Dumnezeu.
Și Mântuitorul a spus ucenicilor: vă trimit ca niște miei în mijlocul lupilor. Deci securitatea vieții unui mesager al lui Dumnezeu și, de ce nu, a unui fiu al împărăției care vrea să rămână consecvent la datorie, așa cum spune Dumnezeu, e riscantă. Dar împărăția este mult mai de dorit decât, eu știu, suferințele de o clipă, așa cum spune Pavel.
Și la timpul sfârșitului ne spune Scriptura că oamenii își vor da învățători după poftele lor. Și cei mai iubiți și mai acceptați vorbitori vor fi cei populari, nu da. Cei consecvenți care nu încheie compromisuri. Știm de lucrurile acestea.
Știm și cuvântul spune cum este el, viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Merge până acolo când desparte simțurile.
Și Duhul încheieturii și da. Modul va judecă simțurile și gândurile inimii. Bun, acum ne întoarcem la Domnul Iisus Hristos. Este practic predica lui de debut, după un an și jumătate, spun specialiștii de activitate mesianică. El îi cheamă acum pe toți ucenicii, știm foarte bine că nu i-a chemat pe toți deodată, ci pe rând, dar oricum avem acum 12 ucenici, Biserica Domnului Iisus Hristos, și este predica de inaugurare a Împărăției Harului. De regulă, când ești nominalizat într-o biserică, când se fac transferurile acestea de pastori de la o biserică la alta, te duci cu predica cea mai bună, te duci ca să electrizezi masele, te duci să-i prinzi pe oameni. Nu te duci în primă instanță ca să, nu știu, să trezești oarecum animozități, fricțiuni. Nu te duci să faci lucrul ăsta. Iisus Hristos începe cu lucrul acesta. Și doi la mână. Oamenii aceia care erau acolo așteptau un anumit tip de împărăție. Ori Iisus Hristos vine și fondează, în opinia mea, un alt tip de împărăție. Sunt diferențe între tipul de împărăție pe care îl propune Domnul Hristos și tipul de împărăție pe care îl așteptau ei?
Sigur că da, evreii care se știau poporul ales, ei deja își făurise o teologie populară, care nu era de fapt, dacă vreți, respectarea voinței lui Dumnezeu și planul, proiectul pe care Dumnezeu îl avea cu ei. Ei fuseseră subjugați și în Vechiul Testament, acum erau romanii, aveau mari probleme în privința aceasta, ei se știau poporul ales, știau că în curând va veni cineva care să le ia călcâiul opresorului de după ceafă, și la un moment dat ei s-au prins de lucrul acesta și ei credeau că Mesia va veni să le ofere o împărăție a lor, să îi ridice deasupra tuturor celorlalte națiuni, ei să fie cei mai binecuvântați, prosperi. Ori Iisus vine și spune: ferice de cei săraci, de cei ce plâng, de cei cu inima curată, de cei blânzi, de cei oprimați din pricina cuvântului. A fost un șoc, pentru că până la această dată n-au auzit din gura vreunui conducător religios cuvinte de felul acesta. Da? Și acum, deodată, cei care erau oprimați, paria societății, nenorociții națiunii, acum au șanse. Da? Și el le oferă comorile vieții veșnice. Da? A fost un șoc. De asta spuneați la început că erau acolo și spioni, care niciodată n-au fost de acord cu învățătura lui Iisus. Întotdeauna au găsit câte ceva, câte un cârlig. Așa este, când nu te lași pătruns de Duhul lui Dumnezeu, găsești cârlige și găsești, cum spune românul, nod în papură. Da, sigur că da. Eu cred din toată inima că Mântuitorul s-a exprimat foarte clar în ceea ce privește principiile împărăției Harului. Și anume, nu e de natură economică, nu este o condiție economică de ajuns, de îndeplinit, ci una spirituală care ține de omul din lăuntru.
Haideți să privim puțin retrospectiv, să ne întoarcem în timp, în urmă cu 2000 de ani, și să observăm acest debut, acest început al împărăției. Așa cum spuneam, avem o împărăție, avem un rege, avem cetățenii ai împărăției, ucenicii, hirotoniți, dar și cei săraci în duh care făceau parte integrantă din acea gloată, din acea mulțime. Și avem o predică, o predică care întoarce lumea pe dos. Am discutat până acum cum au înțeles contemporanii Domnului Iisus Hristos această predică. Credeți că predica Domnului Hristos, rostită atunci pe munte, mai are vreo relevanță pentru noi care trăim în postmodernism în secolul 21? Sau au fost doar pentru ei și atât, principiile acelea nu se mai pliază pe nevoile noastre de astăzi?
Acum, dacă ne gândim că orice lucru îl poți defini sau orice filozofie de viață o poți avea în funcție de un reper, sigur că reperele oamenii le pot schimba, însă este unul absolut, e Dumnezeu și cuvântul său. E adevărat că pentru omul secular, postmodern, omul care trăiește într-o societate
secularizată,
a consumerismului și așa mai departe, sigur, nu mai are nicio relevanță, însă pentru sufletul care știe că Dumnezeu iubește pe om și că El a dat ceva scump pentru ca să-l câștige și să-l readucă în împărăția Harului Divin, în sfera Harului Divin, predica aceasta este relevantă.
De ce vă întreb, domnule pastor? Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și zilele din urmă, în opinia mea, consider că sunt zilele noastre. Căci oamenii vor fi iubitori de bani, iubitori de sine, lăudăroși, trufași, și aproape că nu se oprește. Și Pavel, în continuare, spune, oamenii aceștia au o formă de evlavie. Ei nu spun că nu cred în Dumnezeu și că nu sunt religioși, dar tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, în societatea mercantilă de astăzi, cum spuneați noastră, o societate consumeristă, ajunge omul să-și vândă pe aproapele lui, ajunge omul să se vândă între, cum să vă spun, în comunitatea din care face parte. Hristos spune că la un moment dat omul are de vrăjmaș chiar pe cel din casa lui. Bine, e altul contextul acolo, poate că nu face subiectul discuției noastre. Dar mă uit chiar și între frații de corp. Nu mai există aceleași relații pe care le aveau cândva oamenii. Se urăsc, în fine. Și acum întrebarea este în felul următor. Ce înseamnă pentru mine, care trăiesc în secolul 21, să fiu sărac în duh? Pentru că Scriptura îmi spune că înseamnă ceva, sensul de bază al Scripturii nu pușcă cu sensul de bază al teologiei populare sau al expresiei populare. Sărac în duh, potrivit dicționarului. Ce înseamnă? Să fii prost? Să ai chiar probleme psihice? Să te calce toți în picioare? Nu? Cam asta înseamnă. Asta a vrut să transmită Domnul Iisus Hristos? Nu vreau să rămână o întrebare retorică. De-aia am întrebat, în secolul 21 mai este valabilă predica Domnului Iisus Hristos? Mai are vreo relevanță pentru noi?
Sigur că da. Mântuitorul când a spus lucrul acesta, deși mulți îl răstălmăcesc, așa cum ați subliniat, e sărac cu Duhul, atât îl poate duce mintea, e bolnav, are probleme, Mântuitorul a vrut să arate o nevoie, și anume că toți acei oameni care tânjesc după valorile împărăției, care simt această lipsă spirituală, care aleargă, sunt însetați după virtuțile creștine, după Mântuitorul, după cuvântul care aduce ce? Satisfacție, care aduce liniște, care împlinește, tocmai aceștia vor fi cei care vor fi fericiți. Da? Vor fi cei care vor fi împliniți, vor fi fii ai împărăției. Și chiar aș da un exemplu pentru înțelegerea acestui aspect. Petru, de exemplu, pescuirea minunată. Da? El vede că omul este nimic, că e țărână și simte nevoia aceasta, dependența de Dumnezeu. Și spune, îl strânge pe Mântuitorul puternic și spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om cum?
Păcătos.
Sunt un om păcătos, sunt slab. Arată nevoia aceasta de Dumnezeu. Nevoia aceasta de a fi lângă cel care poate să ofere totul, care poate să îmbogățească.
Deci asta înseamnă în opinia Scripturii și ăsta este sensul de bază al cuvintelor rostite
sigur,
de Domnul Iisus Hristos.
Toți aceia care însetează după valorile împărăției, care o caută, care simt sărăcia, nu se bat cu pumnul în piept, nu spun eu știu totul, sunt foarte bine, eu stau bine cu Dumnezeu. Deci mereu și mereu oamenii aceștia știu că au ceva de împlinit și că în inima lor este un loc de mai bine și mai bun pentru Domnul.
Oamenii învață cel mai bine prin exemple, prin oferirea de exemple. Există o pildă, deși unii comentatori susțin că acel caz a fost unul real și nu e vorba doar despre o pildă. Pilda vameșului și a fariseului. Care dintre cei doi considerați noastră că era sărac în duh? Cei doi rugători care merg la templu să se roage.
Îmi place atât de mult ce scrie un scriitor creștin, căci că și astăzi cei doi se urcă la templu și se închină.
Sigur, experiența lor este una actuală.
Este una actuală. Și astăzi cei doi se urcă la templu și se închină. Sigur, sunt cei doi, fariseul. Da? Ca să țintesc exact la răspunsul care trebuie dat întrebării, vameșul a simțit nevoia de Dumnezeu.
Faceți puțin portretul moral al vameșului.
Vameșul nu a mers în față, deci nu se considera că are merite, nu a ridicat capul semeț să fie văzut, nu a prezentat înaintea lui Dumnezeu o listă în care să spune, Doamne, am făcut asta, 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 asta. Nu s-a comparat cu oamenii, așa cum s-a comparat fariseul, nu a negociat mântuirea având în vedere faptele lui bune că e cineva, și-a prezentat viața ca ceva foarte lustruit, ca o piesă de muzeu extraordinară pe care să o admire toți, ci a venit să caute mila, a venit să caute iertarea, a dialogat cu sine însuși și în fața lui Dumnezeu s-a văzut slab, neputincios și fără Dumnezeu este pierdut. De aceea, vameșul, spune Mântuitorul în parabolă, s-a pogorât acasă cum?
Îndreptățit,
socotit, neprihănit.
Bun. Era un om cu probleme, cu păcate, vameșul?
Era. Da, era un om cu probleme, cu păcate.
Da. Era un om care purta un stigmat, toată lumea. Da. Uite, vameșul.
Trădătorii
de neam, care a făcut pact cu vrăjmașul, da, în speță cu romanii. Bun. Era un om care purta stigmatul acesta. Spuneți că nu avea merite, spuneți că nu avea fapte bune. Cum e posibil, în opinia dumneavoastră, un om de genul acesta să intre în biserică și să se întoarcă acasă socotit neprihănit? Eu înțeleg neprihănit, mântuit, iertat, în regulă cu Dumnezeu.
Pentru că omul acesta a înțeles exact ce trebuie să facă și a împlinit condiția despre care Mântuitorul spune în prima fericire. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția. Omul acesta nu a venit să arate lui Dumnezeu cine este. El n-a schimbat centrul de greutate de la Dumnezeu la el. Ci el a spus, eu sunt nimic, Dumnezeu este totul pentru mine, numai la Dumnezeu se poate găsi iertare, el este sursa puterii, de la el trebuie să primesc totul. Eu sunt om, sunt păcătos, am o condiție, tocmai acest lucru a făcut ca vasul inimii lui să se golească și să fie umplut de neprihănirea lui Hristos.
Înțeleg din spusele dumneavoastră că atunci când un păcătos își simte starea deplorabilă, acea stare vrednică de plâns și de compătimit, este un lucru bun pentru el. Este un prim pas făcut spre reabilitare, spre pocăință, spre iertare. La polul opus se situează celălalt portret moral, a fariseului, care nu are nicio problemă în opinia lui, ci e în regulă cu el. Și în sensul acesta mi-aduc aminte de ce spunea Ioan în Apocalipsa, capitolul 3, când vorbește despre ultima biserică, despre tipul acela laodicean, da? Tu zici despre tine, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Pentru aceștia, domnule pastor, există scăpare?
Da. Pentru că vindecarea vine atunci când recunoști că ești bolnav. Când recunoști că ai nevoie de tratament.
Da, dar el zice despre el.
Da.
Nu duc lipsă de nimic. Ce poți să-i faci unui om care nu are nevoie de Hristos?
E adevărat că un om care nu are nevoie de Hristos nici nu va ajunge să-L cunoască pe Hristos. Dar un om care își dă seama de starea lui. Ei, această mulțumire de sine e atinsă de prima fericire. Ferice de cei săraci în duh. Pentru că mulți oameni vorbesc mult despre Dumnezeu, vorbesc mult despre spiritualitate, deși vorbesc foarte mult, Dumnezeu nu este prezent acolo, pentru că ei nu au nevoie de Dumnezeu ca să-i mântuie, ci ei fac niște lucruri ca și cum ar merita cerul și că Dumnezeu trebuie să-i aprobe pentru că ei sunt într-adevăr oamenii care merită. Ei, tocmai acest lucru aduce vindecare. Și aici îmi vine în minte o chestiune legată de marele conducător al războaielor punice, Hannibal. El și-a pierdut un ochi în războaiele punice și către sfârșitul vieții cheamă doi pictori să îl picteze. Și după ce au terminat picturile, el le vede și unul pictase din profil să nu-i se vadă ochiul, era totul perfect, celălalt l-a pictat cu ambii ochi.
A dat
la care el se uită și spune: de ce m-ați mutilat? Nu știați că pierderea ochiului e semnul victoriei? E interesant lucrul ăsta. Adică vindecarea începe când? Când recunoști realitatea. Iar ferice de cei săraci în duh. Deci cei săraci în duh sunt cei care recunosc realitatea vieții lor. Adică se văd exact așa cum îi vede Dumnezeu, cum sunt. Nu își zugrăvesc viața în culori ca și la Odiceanu.
Tot mai departe spune Apocalipsa 3, versetul 17, pe care tocmai l-am citat, spunea care e problema și acum vine și Cremede, versetul 18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, haine albe, să te îmbogățești, să nu se vadă rușinea goliciunii tale. Care ar fi remediul? Întrebam adineaori și frumos ați răspuns dumneavoastră. Mă întorc la această fericire. Ferice de cei săraci în duh, spuneam. Prima dată fondează Hristos împărăția Harului lui Dumnezeu, sunt primii cetățeni ai împărăției, El este rege peste această împărăție și vine cu această predică care întoarce lumea pe dos, ferice de cei săraci în duh. Întrebare, domnule pastor, ca să vin la Hristos, trebuie să aștept să mă fac mai bun și apoi să vin la El? Sau ca să vin la Hristos, trebuie să vin exact așa cum sunt?
Aici este marea problemă a creștinătății și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Adică, tu vrei să fii un om al lui Dumnezeu, vrei să fii fiu al împărăției, dar te lupți ca să faci tu să devii un om bun și după ce ai devenit bun, vii la Hristos. Nu. În felul acesta nu ai nevoie de Hristos făcând așa. Deci, recunoști starea ta, sunt un om de nimic, cum spune Apostolul Pavel, o nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Dar mulțumiri fie aduse lui Hristos, El este tot. Ei, tocmai acest lucru mulți creștini nu-l înțeleg și anume că trebuie să vii la Hristos așa cum ești. Te zbați, te lustruiești să vii, dar niciodată nu poți singur fără Hristos. Nimic nu are valoare fără Hristos. Vii așa cum ești la Hristos, îl primești în viața ta și apoi Hristos face în viața ta ceea ce trebuie făcut. Nu tu singur, ci tu împreună cu El.
Și până la urmă este vestea bună, pentru că majoritatea oamenilor se simt mai curând neajutorați, păcătoși, cu probleme, decât oameni în regulă și cu toate cele acasă, nu? Din câte îmi pot da seama și din câte ne dăm seama. Pe glob, cei 7 miliarde și ceva de copii ai lui Dumnezeu nu se simt neapărat în regulă cu ei. Ei se simt mai curând păcătoși. Și vestea bună este că dacă te simți așa, poți să vii la Hristos. El te primește așa cum ești.
Așa.
Haideți să le dăm posibilitatea radioascultătorilor și telespectatorilor noștri să intervină în discuția noastră. Dragi prieteni, dacă vreți să interveniți și să îmbunătățiți această emisiune, aveți posibilitatea la următorul număr de telefon 0314-378-379, repet, 0314-378-379. Așteptăm intervențiile dumneavoastră. Domnule pastor, a fi sărac în duh înseamnă a fi realist cu tine însuți, cum spuneați dumneavoastră, cu privire la starea ta spirituală, adică să nu te păcălești, să nu te minți pe tine însuți, să faci o introspecție lucidă a ceea ce ești, să zici, da, domnule, acesta este diagnosticul meu. Asta înseamnă să fii până la urmă sărac în duh?
Da.
De unde îmi dau eu seama că sunt sărac în duh? Cine îmi spune?
Depinde de reper. Dacă reperul tău este lumea, standardele ei, ceea ce se întâmplă în secularism, în postmodernism, în cultura ta, de exemplu, atunci cu siguranță nu-ți vei da seama. Întotdeauna vei ști că vei fi bine. Dacă te apropii de Dumnezeu, de cuvântul Său, care este ca o oglindă și îți arată exact unde ești, atunci lucrurile vor sta bine. De fapt, cel sărac în Duh este cel care dă voie Duhului Sfânt să-l conștientizeze de starea lui. Ori dacă închizi ușa Duhului Sfânt, adică ce înseamnă să închizi ușa Duhului Sfânt? Să nu ai preocupări în ceea ce privește viața veșnică. Dacă n-ai preocupări în ceea ce privește viața veșnică, dacă nu înțelegi planul lui Dumnezeu, dacă nu înțelegi că cineva a murit pentru tine și tu trebuie să ieși din această stare, va veni o zi a împărăției slavei când fiii vor merge în împărăție, dacă nu crezi în făgăduințele lui Dumnezeu, cu siguranță nu ești câștigat pentru lucrul ăsta, pentru că un om luptă pentru ceea ce e câștigat. Dacă ești câștigat pentru împărăția cerurilor, sigur că lupți pentru ea. Și vei fi omul care îți vei da seama de starea ta.
Este cineva în legătură cu noi? Alo, vă rog.
Da. Da. Bună ziua.
Sărut mâna.
În legătură cu subiectul pe care l-a prezentat dumneavoastră, am apăsat pe telefon fără să-mi dau seama că chiar sună. Dar oricum, eram atentă la ceea ce vorbeați dumneavoastră. Cel mai bun, să zicem, exemplu este de sărăcie în duf, este exemplul apostolului Pavel, care s-ar traduce cam așa. Urăsc egoismul și uneori mă surprind egoist. Urăsc lăcomia și uneori mă surprind lacom. Urăsc mândria și cu toate astea uneori mă surprind.
Ca fiind mândru.
În felul acesta. Cam așa, deci asta este o stare care îți dă disconfort, o stare care te umilește. Dar e mai grav când omul nu vede lucrurile astea, atunci el se simte, nu-și simte sărăcia, nu-și simte goliciunea, el se simte îndreptățit și cei mai mulți oameni se simt îndreptățiți criticându-i pe alții. Când îi critică pe alții, el nu-și vede starea lui. Ăla este mândru, ăla este lacom, ăla este egoist. Eu nu sunt ca el.
Foarte frumos.
Cei mai mulți farisei, între ghilimele să spunem de astăzi, imită comportamentul vameșului, a păcătoșului. Dar este doar o imitație. Suntem păcătoși.
Mulțumim tare mult. Aveți și o întrebare? A fost un comentariu. Aveți și o întrebare sau rămâneți doar aici?
Nu, rămân aici.
Mulțumim tare mult, Sărătumâna. Vă mai așteptăm și în altă ocazie. Un comentariu foarte frumos. Mărturisesc că m-a surprins plăcut această intervenție. Domnule pastor, ei ne spunea în felul următor. Este ceea ce avea și apostolul Pavel în atenția lui de fiecare dată. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Nu vreau să fac răul. Dar uite ce fac. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și rolul pe care nu vreau să-l fac, uite că tocmai pe să-l fac. Urăsc să fiu lacom și câteodată mă descoper a fi lacom.
Da, dar apostolul Pavel n-a fost așa? El a avut un clic al vieții lui care a făcut să fie așa. Vă aduceți aminte că de fiecare dată el face referire cine era el? Că dacă aș fi să mă laud, am cu ce să mă laud. Dar privind la Hristos, toate acestea sunt gunoi, sunt nimic. Pentru mine a trăi înseamnă Hristos, nu? E un câștig. Ei, apostolul Pavel tocmai acest lucru îl surprinde. Dar ce s-a întâmplat cu el?
Deci ziceți că la început n-a fost așa.
Da, n-a fost
din
așa.
Contra, a fost la polul opus.
A fost la polul opus. El spunea, merg după cea mai îngustă partidă a părinților mei, toate lucrurile care au fost prescrise le țin, dar am văzut că eram cum? Slab, am văzut că tot gol eram, pe drumul Damascului, cineva l-a întâlnit. Și aici vreau să spun că nu există om pe această planetă, indiferent în ce situație s-ar afla, fără ca Dumnezeu să nu-l caute, să nu-l întâlnească. Ei, problema este aici. Dacă l-ai întâlnit pe Dumnezeu, dacă ți-a vorbit în diferite situații, îi deschizi inima, îl lași să te conștientizeze sau îl respingi? Ei, Pavel nu l-a respins.
Ba din contră, strigătul disperării. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?
Și atunci Pavel a ajuns, cine a ajuns? Un titan al credinței.
Avem pe altcineva pe fir? Alo, vă rog.
Bună ziua.
Bună ziua.
Fiind vorba despre Duhul Sfânt, în Doi Împărați, răpirea lui Ilie la cer, da?
Da.
În versetul 8, mi se pare, da? Sau 9, Elisei i-a cerut ca să primească o parte dublă din Duhul lui Ilie. Întrebarea, poate un om, omul Ilie, să dea Duh Sfânt omului Elisei? Sau de ce i-a trebuit De ce a cerut o parte dublă din Duhul Său? Mulțumesc foarte
mult. Mulțumim și noi, vă mai așteptăm și în altă ocazie. O întrebare foarte bună, o întrebare pertinentă.
Foarte bună.
Îi cere Elisei lui Ilie să-mi dai o îndoită putere din Duhul tău. Poate un om să dea Duh Sfânt altui om?
Un om poate fi exemplu pentru alt om. Poate să dea anumite sfaturi bazate pe experiență, pe unele rezultate, însă cine poate să dea Duh Sfânt decât cel care este egal cu Dumnezeu? Doar Hristos a spus făgăduința, mă voi sui la Tatăl și vă voi trimite un alt mângâietor. Însă doar Dumnezeu poate să ofere lucrul acesta, pentru că cei trei, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, lucrează în echipă, Trinitatea. Vreau însă să subliniez aspectul care vine pe tema noastră.
Vă rog.
De ce a cerut Elisei îndoită putere? Asta nu înseamnă că Elisei se socotea sărac în Duh?
Sau unii susțin că a fost...
Elisei
egoist de, și a vrut mai mult decât...
Dar de ce avea nevoie de Duhul Sfânt? Pentru că chiar dacă am fi să spunem că era egoist, Duhul Sfânt nu e ceva pe care să-l folosești tu cum dorești, ci te folosește El pe tine.
Nu, acest comentariu l-am auzit din partea cuiva care a spus, mi se pare mai degrabă o notă de egoism să ceri dublu decât are maestrul.
Asta arată că Elisei se simțea nevrednic față de chemarea care a fost adresată, luând locul unui mare profet, da?
Chemat la,
da? Și el atunci a zis, mă simt slab.
Și eu sunt de părere.
Vreau îndoită putere.
Așa este. Mai avem pe altcineva? Alo, vă rog.
Bună ziua și pacea Domnului, vă doresc și îmi doresc.
Bună ziua.
Sunt Maramureș. Deci, până nu cunoaștem pe Bunul Dumnezeu, nu putem avea Duhul. Și Duhul îl primim odată studiind cuvântul lui Dumnezeu. Deci mie mi s-a întâmplat asta, că nu cunoșteam pe Bunul Dumnezeu și pe 90, în 2002-2001 am început semnul la prelegeri. Am fost ortodoxă și până ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu, mă gândeam că așa bine unde îs și s-o credincioasă, deși nu eram deloc. Dar odată studiind Biblia și îmblând la prelegeri, la evangelizări, odată așa m-a cutremurat, dar înainte de asta am fost cum se duce de paș la noi aici în Maramureș, de sfințit la biserică, mâncare. Și așa m-a făcut Duhul lui Dumnezeu atentă când a citit tota din Evanghelie și a zis că Domnul Iisus înviat în prima zi a săptămânii. Atunci am avut un străfulger din vârf capului până în picioare și m-am gândit așa, dar cum duminica e prima zi a săptămânii? Deci o sărbătorim lunea. Și... Deci nu știu cum să vă spun, dar nu m-a tare ținut fermentarea asta până ce am ajuns acasă, aveam și patima alcoolului și a fumatului, în fine. Și am început să studiez Biblia și am umblat la prelegeri. Până atunci nu mă vizeam din ovată nimic, eu nu vizeam că stau bine cu pete și mai citeam când de rugăciuni, cum avem la ortodoxie. Și când am fost la în ultima evanghelizare, nu mai puteam mere la biserică, la ortodox. Vedeam că fac un ruciune față lui Dumnezeu. Când citeam în Biblie și am citit și cuvântul lui Dumnezeu, îmi spune eu să nu-mi fac cerceclip, să nu mă închin la ce mi-a plăcut în fața lui Dumnezeu. Și atunci nu mai meream și am, după aceea, în 2004, am încheiat legământ cu Bunul Dumnezeu. Dar vă spun că ar fi sincer, în devărțatul de bărbat din 1974, am un băiat la 2 ani fost, când m-am despărțit, până atunci, eu nu mă vedeam vinovată. Eu eram ce bună și el a fost ce rău, cel rău. Dar, pe când am încheiat legământul cu Bunul Dumnezeu, Bunul Dumnezeu mi-a deschis filmul vieții mele, firul vieții mele, și am văzut cât de vinovat am fost eu. Și Bunul Dumnezeu mi-a dat putere să-mi cer iertare de la fostul meu soț pentru eu care l-am făcut eu în primul rând. Când mi-am deschis familia, A trebuit continuu să crească la bunici cum am crescut și eu de altfel. Și dar mulțumesc, slăvit să fie Bunul Dumnezeu, că mă scot de acolo și Duhul Sfânt m-a condus pe calea cea bună.
Mulțumim, mulțumim tare mult pentru mărturia noastră și pentru intervenția noastră. Vă mai așteptăm și altă dată. O mărturie extraordinară. Mi-a plăcut cum a început acest discurs radioascultătoarea noastră. Până să citesc Biblia, consideram că nu am nicio problemă, că e în regulă cu mine. În momentul în care am fost pus față în față cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci mi-am dat seama că am o problemă.
Da, chiar când am ascultat lucrul acesta, îmi venea în minte cum tratau grecii fericirea, cele două fracțiuni, epicurienii și stoicii, și Pavel, având discuție cu ambele fracțiuni și special cu stoicii, care credeau că înțelepciunea vine de la om, și el zice, cartea înțelepciunii este de fapt cine? Biblia. E cuvântul lui Dumnezeu. I-a îndreptat către Dumnezeu. Deci nu poți să știi că e sărac spiritual până când nu te îndrepți către cel care este creatorul, care știe exact ce este în om.
Atunci se creează contrastul. Ca și Petru. Doamne, ce impresie aveam eu despre mine? Acum îmi dau seama că sunt un păcătos. Mai bine du-te de la mine. Dar el, cu alte cuvinte, spunea, Doamne, rămâi lângă mine, că dacă te duci, sunt distrus.
Cu cât soarele este mai puternic, cu atât umbra este mai puternică. Cu cât cunoașterea de Dumnezeu este mai puternică, cu atât cunoașterea de sine este mai puternică.
Așa este? Alo? Vă rog?
Alo?
Da?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Sunt Iacob din Petroșani și aș vrea să aduc aminte de versetul acela în care zice Iisus, veniți la mine toți cei însetați. Deci, sărăcia cu Duhul, după cum văd eu lucrurile, înseamnă să nu fii niciodată sătul de acest Duh, să te simți întotdeauna sărac, ca să poți fi fericit, să dorești acest lucru tot timpul. Cum zice Iisus, că cei însetați să vină la mine. Deci, sărăcia cu Duhul, să nu simți niciodată că ești plin de Duh sau că nu mai ai nevoie așa mult de El. Să fii sărac, să simți sărăcia asta, că oricât ai primit de la Duh, tot puțin ai.
Mulțumim tot tare sărac, mult.
Mulțumim
mult. Da, frumos comentariu. Niciodată să nu fii plin de tine însuți, ci tot timpul să simți că ai nevoie de Dumnezeu. Până la urmă asta înseamnă, în opinia radioascultătorului nostru, să fii sărac în Duh.
Tot timpul să rămâi deschis, să fii umplut. Tot timpul să rămâi deschis ca să fii conștientizat.
Este, cu alte cuvinte, omul acela care se vede fără merite, nu? Nu-l obligă prin meritele lui pe Dumnezeu să aibă o altă atitudine vis-a-vis de el. Bun, haideți să facem un pas mai departe în discuția noastră. A fi sărac în Duhul, și pentru că rămânem la definiția aceasta și imediat terminăm cu ea, înseamnă și să recunoști că singur nu poți să birui ispitele? Că singur nu poți să câștigi bătălia dintre bine și rău? Știți, Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 6, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Altul este vrăjmașul nostru. Avem nevoie de armura aceea lui Dumnezeu, asta înseamnă să fii sărac în Duh, să zici, Doamne, armele mele nu sunt bune, îmi trebuie alte arme, cum spunea și Apostolul Pavel, puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile?
Domnul Hristos a spus lucrul acesta mai întâi și mai întâi. El a spus așa, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și apoi Pavel recunoaște lucrul acesta în Romani, capitolul 7, unde spune el că nimic bun nu locuiește în mine. Vreau să fac binele, dar binele pe care vreau să fac, nu-l fac. Iată că răul pe care nu vreau să-l fac, îl fac. Și păcatul este cel care locuiește în mine. Atunci haideți să rezolvăm problema păcatului. Cum? Și Pavel zice, o, nenorocitul de mine. Deci, cu cât mă străduiesc să rezolv problema păcatului, cu atât sunt mai nenorocit. Cu atât mă afund mai mult în nisipuri mișcătoare. Pentru că, așa cum spune Biblia, eu cu ce am, cu resursele mele care sunt deja mânjite de păcat, cu natura mea păcătoasă, nu pot rezolva problema. Trebuie cineva din exterior. Și acesta este Dumnezeu. E Duhul lui Dumnezeu. Și Pavel spune, slavă lui că acum se poate. Pot să rezolv problema aceasta, pentru că eu singur nu pot. Deci a fi sărac în Duh înseamnă să recunoști că nu poți birui nici ispita și nici păcatul și că trebuie să alegi la Dumnezeu.
Foarte frumos. Și tot Pavel spunea în Romani 8 cu versetul 1, după ce strigă strigătul disperării, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci trăiesc după îndemnurile Duhului. Cu alte cuvinte, nu trebuie să mai fim firești, ci trebuie să fim duhovnicești. Asta vrea să spună Apostolul Pavel. Alo, vă rog?
Alo?
Da. Da, vă aud, vă rog.
Amos de la Hunedoara.
Da, vă rog, sunteți în direct.
Aș vrea să spun în legătură cu ce auzi discuția cu antivorbitorul meu.
Vă rog să închideți radioul ca să ne putem auzi mai bine.
Da. În legătură cu ce am auzit cu privire la acea persoană care a întrebat cum se face că Elisei a cerut o porție dublă de Duh Sfânt.
Așa.
De la Ilie, da?
Da.
Părerea mea este și din cele studiate este că să aprofundăm mai bine această situație, pentru că eu am văzut acolo scris cu litere mică și nu era vorba de Duhul Sfânt, ci era vorba din Duhul lui Ilie.
Așa.
Și părerea mea că ar trebui precizat ce fel de Duh era. Că fiecare sunt mai multe Duhuri și Duhul Sfânt și Sfânta Treime nu se poate diviza ca să-i dai la unul porție dublă de Duh Sfânt sau porție dublă de Iisus Hristos sau porție dublă de Dumnezeu. Deci Dumnezeu este unul singur, Duhul Sfânt unul singur, întreg. El dacă îl primește cineva, îl primește întreg. Sau... Așa nu se poate diviza. Deci eu, după cum am văzut scris acolo, este scris cu literă mică. Și când e vorba de Duhul lui Dumnezeu, întotdeauna este scris cu literă mare.
Da, mulțumim. Mai aveți și alte comentarii?
Numai, dar să țineți cont de treaba asta și să ne lămuriți în altă emisiune, dacă nu se poate acum.
Da.
Cred că se poate.
Mulțumim tare mult. Din ce am citit eu, domnule pastor, și imediat vreau să vă ascult și opinia noastră, ați văzut, telespectatorii ne trag de mânecă în ideea că nu am fost suficient de clari, e suficient de concludenți în sensul acesta. Eu am înțeles în felul următor că atunci când Elisei cere lui Ilie o îndoită putere, în primul rând nu o cere de la Ilie, pentru că Ilie își răspunde, greu lucrul ceri. Dacă mă vei vedea în momentul în care voi fi răpit, înseamnă că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Și doi la mână, existau școlele profeților. La Gilgal, o școală a profeților, la Betel, exista o școală a profeților. Și de aia spune, Domnul mă trimite la Betel, Domnul mă trimite la Iordan și așa mai departe. De aia era în felul următor, erau alte școli sau erau multe școli ale profeților și Elisei se vroia pe sine însuși ca fiind primul fiu născut dintre profeți. Și știți că potrivit legii patriarhale, primul fiu care se năștea în casa patriarhului moștenea o porție dublă din avere. Și Elisei asta vrea să spună, tu pleci, eu rămân aici ca reprezentant al tău, ca și continuator al tău, dintre toți profeții dă-mi o măsură dublă, în sensul de a fi recunoscut ca fiind primul profet după tine. Nu știu cum ați înțeles dumneavoastră, dar eu așa am înțeles.
Aș vrea să subliniez răspunsul la întrebare. Întrebarea antevorbitorului, așa cum a spus domnul care ne-a sunat, a întrebat dacă poate oferi omul Duhul Sfânt. Și noi am spus că omul nu poate oferi Duhul Sfânt. Este doar un exemplu. Cât privește îndoită putere, și eu înțeleg același lucru, și anume că o recunoaștere dublă a faptului că urma să ducă lucrarea lui Ilie și Ilie a fost totuși un titan, noi știm, iar Elisei venea acum la începutul lucrării și avea nevoie de această recunoaștere. Sigur că da, acest lucru îl înțeleg și eu, că el avea nevoie să fie mult mai recunoscut, pentru că urma să facă o lucrare deosebită și Ilie a fost cineva. Iar acum venea un tânăr care era cum era și era la debutul...
Ilie a început lucrarea de reformă, dar ea trebuia continuată, nu trebuia oprită.
Da. Sigur că
și
da.
Pentru aceasta el trebuia să fie recunoscut ca un continuator.
Exact.
Ceea
și eu înțeleg același lucru, mai ales că dacă mă vei vedea, Dumnezeu îți va asculta rugăciunea. Deci Ilie se raportează la Dumnezeu.
Alo, este altcineva pe fir, vă rog.
Bună ziua!
Bună ziua!
Deci apreciez... predicile sau
lămurile ca de nenat referitor la Duhul Sfânt. Deci eu cred că Duhul Sfânt, fiecare om poate avea Duhul Sfânt în măsura în care îl dorește, îl cheamă și
îl caută.
Dumnezeu îl caută. Mersi. Deci, oricum apreciez pe Dumnezeu că vorbește prin voi și ne învățați. Dar ce vreau eu să vă spun că deci oamenii au nevoie de mărturii, de experiență, de întâmplări și pe TV România, deci au fost 4 oameni care au fost mort clinic și au mărturisit cum au căzut prin tunel tot, unul a căzut direct în iad, care își recunoaște, care recunoaște că a fost ateu, nu a crezut și deci fără să creadă în Dumnezeu, în Satana, nimic, deci a fost dus direct în iad, atunci a crezut. Deci, dacă v-ați uitat pe TV România, ați văzut. Deci, ce vreau eu ca să, deci, să vorbiți oamenilor de experiență care a fost dat-o Dumnezeu și să ne spuneți ce se întâmplă. Deci, cum toți care mor cad pe tunelul ăla, unul într-o câmpie a căzut, care era unul a căzut în iad, deci ce se întâmplă? Deci, la nivel psihologic, deci nu știu. Deci, oamenii au nevoie de mărturii puternici, așa, discutăm doar teologice, ăștia care sunt mai avansați, dar ăștia care nu știu ce se întâmplă după ce moare, nu știu că, deci mai că sunt 100, dar realitatea e una, pentru tot și veșnicia e una.
Vă promit că odată o să discutăm despre ce se întâmplă cu omul după ce moare, dar într-o altă emisiune, acum chiar n-avem timp. Dacă o să urmăriți emisiunile noastre, în mod cert vom aborda și această temă. Mulțumim tare mult pentru intervenția noastră.
Legat de mărturii, sunt foarte multe experiențe și foarte multe mărturii. Care din ele sunt cu adevărat mărturii date, cum să spun, de un copil al lui Dumnezeu? Pentru că sunt și alți copii. Da? Când pui cuvântul lui Dumnezeu înainte experienței tale, atunci lucrurile...
E o problemă.
Da? Da? Când pui experiența ta...
Experiența înaintea cuvântului
Dumnezeu e o problemă. Așa că spun radioascultătorului că o experiență adevărată este o experiență care se bazează pe perceptele Scripturii. Da? Deci nu trebuie să așezăm experiența noastră înaintea cuvântului. Cuvântul este filtru care rezolvă problema.
Și, în fine, avem ultimul telefon pentru ziua de astăzi. Alo, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Referitor la problema Duhului Sfânt, eu sunt aici cu o nepoțică și sunt împărțit între altă de viață.
Da, să vă trăiesc.
Să vă trăiesc, dar, nepoțica.
Da, mulțumim. Referitor la problema sărăciei în Duh, eu cred că atunci când ești bogat în Hristos, te îmbogățești în Duh, pentru că Hristos în tine face diferența și îți dai seama la ce nivel ești. Și mai vreau să mă refer la ideea care a spus-o înainte, i-a spus fratelui Mardare, ce ar alege, popularitatea sau consecvența. Și eu cred că atunci când ești cu Hristos, primul efort al tău ca cel care prezinți cuvântul nu este să atingi, adică îngrijorarea cea mare nu este în primul rând să atingi toate clasele sociale care sunt în auditorul pe care te ascultă, ci să reușești ca prin Duhul Sfânt să înțelegi tu ca sol mesajul care vine din partea lui Dumnezeu și atunci nu trebuie să ne facem probleme de consecințele care vor fi, pentru că Dumnezeu prin Duhul Sfânt va atinge inimile pe care le știe El mai bine ca noi. Deci, părerea mea este că a fi un pastor popular sau un predicator popular sau un om care un sol popular înseamnă o cale a compromisului. Dar atunci când rămâi credincios lui Dumnezeu și mesajul este acela, indiferent de cine este înaintea ta sau cine crezi că te ascultă, tu te rogi la Dumnezeu prin Duhul Sfânt să prezinți mesajul și apoi El va avea grijă ca mesajul să aducă rod în inimile care e. Mulțumesc tare mult!
Mulțumim și noi! Domnule pastor, o idee interesantă, afară de comentariul acesta vis-a-vis de pastorul consecvent și pastorul popular, a fi bogat în Hristos înseamnă să fii sărac față de tine însuți. Acum întrebarea e, noi trebuie să rămânem tot timpul așa? Ferice de cei săraci în Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Noi nu trebuie să mai creștem niciodată în Hristos? Știu că darurile spirituale au scopul de a-i crește pe sfinți și de a-i duce până acolo, unde să atingă nivelul Domnului Iisus Hristos. Așa spune Pavel în Efeseni. Întrebare. Până unde trebuie să creștem noi și dacă rămânem tot timpul la nivelul acesta de săraci în Duhul, mai reușim vreodată să creștem la nivelul Domnului Iisus Hristos?
Sigur, dacă nu privești lucrurile holistic în ansamblu, la un moment dat vei spune că nu trebuie să rămâi tot timpul sărac în Duhul pentru că trebuie să crești în Hristos. Păi a rămâne sărac în Duhul înseamnă a fi însetat după ce? După valorile împărăției, după Hristos. Și pe măsură ce setea aceasta crește, sărăcia crește și ea. Crescând setea, crește sărăcia. Crescând setea, Hristos poate lua chip în tine. Deci e maturizarea, creșterea în Hristos. Nu spune Pavel, creșteți în toate privințele. Deci este o creștere. Și ați pus întrebarea, dacă mai trebuie să facem noi cândva ceva, unde ajungem? Tot timpul vieții noastre noi trebuie să creștem. Până la statura plinătății lui Hristos. Deci în fiecare zi trebuie să existe creștere. Până mori, până vine Domnul. Deci trebuie să crești.
Creșterea asta nu continuă și dincolo de spațiul și de timpul nostru?
Da, creșterea continuă dincolo de spațiul și timpul nostru, dar nu în termenii...
Sau în sensul în care, sensul în care înțelegem noi astăzi.
Înțelegem noi astăzi ca și oameni care trăim în condițiile păcatului. Da? Spune Pavel, cunoștința în parte...
Va înceta în parte.
Da, va urma de-a lungul veșnicilor să studiem dragostea lui Dumnezeu.
Și în fine vreau să terminăm cu această ultimă întrebare. În grădina Eden, Adam și Eva s-au simțit nefericiți. Un minut avem. Au căutat fericirea în altă parte. Întrebare. Așa îmi spune Domnul Iisus Hristos, ferice de cei săraci în duh. Poate să existe fericire în altă parte, afară de Dumnezeu?
Nu poate să existe fericire în altă parte.
Adam și Eva au căutat în altă parte.
Pentru că fericirea este legată de Dumnezeu. Singurul care poate oferi fericire, binecuvântare, împlinire este Dumnezeu. O cauți în altă parte, e o fericire ca a valorilor spume, cum să spun. Deci,
mulțumim pentru prezența noastră, domnule pastor. Vă mai așteptăm și în altă ocazie.
Și eu mulțumesc.
Dragi prieteni, sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, luni, începând cu ora 12. La revedere!